Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata faharoapolo ny volana febroary taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Misy fifironana andro ratsy eo amin'ny ranomasimbe indiana ka ina ivadika rivodoza tany amin'ny valopolo sy eninjato kilometatra sinanany Sambava no nisy ny foibeny maly arifa hoentsika eto ny momba izay. Nanondrana volamena tamin'ny fomba ara-dalàna indray Madagasikara nanomboka ao maly bolongam-bolamena roa kilao no nalefa voalohany any velany taoriany ny fandalovany guichet unique. Olona telopolo farafahakeliny no samborina sy atao fanadiadiana taoriany ilay rarahan'ny zandary sy ny fokon'olona tany ankazomirehotra nidina tany antoerana ny ministra délégué misahana ny zandary Marim-pirenena. Any velany olona dimampolo amizato farafahakeliny no voaheloka higadra tranomaizina efatra ambin'ny folo andro any Rosia no ny fanaovan'izy ireo etsipahatsiarovana ny Alexei Navalny ilay mpanohitra rosiana maty tany amponja. Ianlivandrana avy malala no teknisianna miaraka amintsika Jules Miandrinena no anolotra izao vaovao maraina izao. Faly miaraba izay tompo lasy tompoko vavy manasana ao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny toetry ny andro misy fifironana andro ratsy eo amin'ny ranomasimbe indiana ina ivadika ho rivodoza any amin'ny valopolo sy eninjato kilometatra sinanany Sambava no nisy ny foibeny maly ariva itomboery izy io ka mety azo anarana atao anatin'ny roa ambin'ny folo ora ho avy mizotra miatsinana namoa izy nanomboka alina sy anio fa ianatsimo avy io ka anampana ny nosy Maurice sy la Réunion. Tsy akasika ny Madagasikara ity andro ratsy ity ao anatin'ny telo andro saingy aramaso ny fivoarany aoriany izay. Fa eo amin'ny lafiny sosialy no totosaina tao amin'ny nosy Maurice ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny fito ambin'ny folo febroary lasa teo ny fiofanana sy fampiofanana momba ny fiarovana ny zaza sy ny olona marefo amin'ny herisetra indrindra amin'ny herisetra ara-nofo. Ny iray ombonantoka tamin'ny fanatotosana io fiofanana sy fampiofanana io ny eglizy katolika eto Madagasikara, ny eglizy katolika avy amin'ity amin'ny ranomasimbe indiana ary ny firenena afrikana miteny frantsay tanjona ny anesotra ny herisetra arak'izay tratra ka isy ny ezaka sy hetsika iara-mientana ataon'ny eglizy amin'izany. Mamintina ny votoatin'ny fifanana Monpera Jean Serafin Rafanomezantsoa, sekretera mpandrindra eo anivon'ny fivondrona mbenin'ny vekany Madagasikara.
Ny fifanana sy fampifanana io dia mamaly ny antso sy ny fiangavian'ny Papa François makasika ny tsy maintsy amongorana hatramin'ny fakany ireo karazana herisetra izay misy any amin'ny ankohonam-piainana misy antsika tsirairay avy any amin'ny eglizy indrindraindrindra amin'ny fianakaviana sy eny amin'ny fiarahamonina. Tanjona moa izany dia ny hoe fanafoanana hatramin'ny farany arak'izay tratra. Isika mianakavy no mpandray anjara ao anatin'izany rehefa miresaka hoe herisetra. Ho hitantsika any amin'ny diocèse izay any amin'ny ankohonam-piainana misy antsika any amin'ny paroasy any ny ezaka sy ny hetsika rehetra isan-karazany ary indrindraindrindra ny fambolena toetsaina tsy manao herisetra. Haintsika tsara ao anatin'ny kolotsaintsika malagasy fa arena ny zaza ny ankizy ka tsy maintsy arovantsika arak'izay azo atao izy ireny ary ho sanatriavintsika ny amorona kolotsaina mamono ny zaza na miezaka ampijaly ny zaza ka izany dingana izany ary izany tanjona izany no apetraka ny ray masina indrindra ihany koa ary iazahntsika hiainana ao anatin'ny eglizy mba ho modelintsika rehetra satria ny eglizy dia tsinay ihany koa fa isika mianakavy ankohonana fianakaviana izay misehatra eny amin'ny fiarahamonina eny. Ny eglizy katolika teto Madagasikara izay tarihanareo ray aman-dreny veky eo anivon'ny fivondronana mbenin'ny veky eto Madagasikara dia nandefa solotena nandray anjara tamin'izany fiofanana sy fampiofanana izany anamariana fa misehatra tanteraka ao anatin'ny kolontsaina miady amin'ny herisetra mampahazo ny ankizy sy ny zaza ary ireo olona marefo isika eto Madagasikara ary ao anatin'izany ndrindrindra koa ny fiarovana ny aina izay mbola any amboa.
Eo amin'ny izay resaka asan'ny fiangonana amin'ny lafiny sosialy izay ihany dia nosokafana tamin'ny ekaristi masina nytarehan'ny arsevekany Tomasina Monseigneur Désiré Tsarazana maly maraina ny fanomboan'ny taopikatroana ho an'ny tetikasa miavotena ao amin'ny foyer Victoire Rasomanarivo Betany Tomasina faharoa tetikasa izay andraisandry masera ao amin'ny foyer io anontanana ireo vehivavy tsirarahin'ny vadiny izy io. Misy raika amby roapolo ireo vehivavy ireo no misitraka izao matetika samy avoteny izao ka ankizy vavy kely raika ambe folo taona ny zandriny indrindra amin'izany. Ankizy vavy izay niarany fanolanana nataony ray keliny tany vatomandrika nitondra voka ary tsy maintsy nampiterahana teo amin'ny fahafito volan'ny kibony. Ankoatr'ireo dia misy zazakely iray vao iray volana latsaka ihany koa narinireniny ka raisiny romasera ao ihany koa ny fikarakarana azy. Vaovao tateriny Prudhomme Marakotson avy amin'ny radio katolika Masova any Tomasina.
Andiany faefatra ireto nosokafana tompikatroana ireto izay misalotra ny anarana hoe Masova. Tetika samihafa tena moa izay eo ambany fiahin'ny diocese amin'ny alalan'ny ECAR audit na ny organe de développement du diocèse de Toamasina. Ankoatr'izay dia nitondra ny fanehoan-kevina sy ny fihetsepony nandritra ny fandraisana ity zaza mbola iray volana latsaka kely ity ihany koa i son éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsara Azana taoriany Isorona Masina.
Tegna nanohiny afatitra ry havaka ny mahita fa karakaragna ny reny no natao eto fa misy zaza ariany reny ariany babany tadiaviny vonogny dia apetraka ato amin'ny remaserato dia tsy ampy ray volagny dia remasera reo ato amin'ny foye no makarakara azy lasa reny tampoko karakaragna ka dia engane ho tanteraka somantsara ny asa mafy ataonjare ato amin'ny fitsinjovagna ny mahantra ny madiny zay niteraka kanefa tsy rarahin'ny vady tsy karakarainy lehilahy de sahiragna amin'ny taizarery ary misy mbola ambany taogno 14 ans 15 ans 16 ans dia tatao ty tetika asa ty mba hagnampiagna azy ireo mba ahazo ny fiainagna mendriky maha olombelogna.
De izay vaovao lafiny tetikasa miavotena ato amin'ny diocèse izay no azo nampitaina avy ety Toamasina. Prudhomme Marakotson, Radio Katolika Masova, Radio Don Bosco.
Eo amin'ny lafiny politika kosa, nisy tamin'ireo fokontany no tsindanaja ny fepotoana farany ahafahan'ny olom-pirenena mampiditra ny anarany anaty lisitry ny mpifidy raha ny 15 febroary teo no mifarana vonjimaika ny fanoratana anarany eo anivon'ny fokontany. Amin'izao fanavaozana isan-taona ny lisim-pifidianana izao dia efa nisy ny androny io no tsy tateny anivon'ny fokontany intsony izany ny lisitra raha nitatitry ny sampana mpanaramaso safidy eo anivon'ny vondrony fiarahamonim-pirenena roy. Fantatra ihany koa fa 4500 ny fokontany nanaovana fanadiadiana ihany no nanana c'est l'heureux izany hoe vomera amin'ny toerana mpanisa mpifidy ka tsapa fa tsy ampy ny fidirany antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena anatin'izany vomera izany. Raha ny tomba ny sampana safidy ihany koa dia niakatra 17700 ny fisoratana anarana anaty lisitry ny mpifidy amin'izao raha mitata amin'ny fanavaozana manontolo ny lisim-pifidianana tamin'ny taona 2020 lasa teo fokontany 27700 amina kômina 14700 amin'ny distrika 700 manerana ny nosy moa no nanaovan'izy ireo fanadiadiana tamin'izao famaranana vonjimaika ny fanavaozana isan-taona ny lisim-pifidianana izao. Fa tsy mametraka olana manoloana ny fampiakarana 20 tapitrisa ariary ny antibola ho alohan'ireo mpirotsakofidiana solombavam-bahoaka amin'ny 20 Mei ny depute Aja Ramahery Jaona. Antoka iray ahafahana mandray ireo kandida solombavam-bahoaka tena manana fahamatorana amin'ny fiatrehana fifidianana ho izy io antibola io. Mbola hananeo ny fahavononany andray anjara amin'ny fifidianana ho avy io moa ity solombavam-bahoaka ity efa nandy fepotoam-piasana maro teny anivony anteny mera pirenena Tsimbazaza. Rahantsika ny fanazavany ny solombavam-bahoaka ny tsorony mandidy Aja Ramahery Jaona.
Ho anay manokana tsy hoe tonga ny fifidianana vao mihetsika fa nandritry ny taom-piasana ray manontolo a isa miezaka manatanteraka n'ilay anjara asa andrasan'ny vahoaka de efa akaiky ny fifidianana juste pasipasoka sy manamany fotsiny sisa. Lay antibolany tsotra be arakaraky ny vidim-piainana izy io satria antoka hoentina anatitosa andreo atota taratasim-pifidianana hoentina miatrika izany ka raha ny vidy mitaratasy tany amin'ny dimy taona lasa tsy hitovy amin'izao tsony mety mety tsy ho avoro eny aloha fa manakaikaiky de anankiraiky koa ny fomba fijeriko azy a fomba hoentina ampijanonana andreo te hitsapatsapa fotsiny
Vatia, vavo famitsika, nanondrana volamena tamin'ny fomba ara-dalàna indray Madagasikara taorian'ny fampetona izany ny taona 2020. Bolongam-bolamena rokilao no nalefa voalohany any velany omaly rehefa nandalo ny dingana rehetra mitakina teo anivon'ny guichet unique amin'ny izany etsy amin'ny MBC Mamory Ivato. Tanjon' izao fiverenan'ny fanondranana volamena izao moa ny anatsarana ny toekarem-pirenena amin'ny fahazahoana ireo aba sy hetra samihafa fa indrindra ny fampidiana ireo vola vahiny vidin'ireo volamena ireo mba hampahazo lanja ny vola malagasy ariary. Pandara enina manana comptoir de l'or ara-dalàna ihany aloha hatramin'izao no afaka mandefa volamena ny velany ka iray amin'izy ireo ity nanondrana rokolao omaly ity ampiasana fitaovana arifomba ny fanondranana rehetra hoy ny ministry ny harenan-kibon-tany Olivier Rakotomalala.
Misy procédure zany mbola misy ny selage sy ny sisa ny fandoavana volam-panjakana mangarahara ny processus rehetrarehetra manaraka ny teknolojia farak'izay manara-penitra ny pureté tsy azonao langalaingana satria sady mampiasa ny fitaovana elektronitsika le spectrometre rayon X mampiasatsika ny balance hydrostatika mba tena zavatra tsisy diso zany a no avoaka mba tena azon'ny tombontsoa ao anatin'le izy ny firenena. Maneno hoe tena zava-dehibe satria ny volamena zany a be valeur valeur d'exportation an'izany ambony be androany zany a anoany amin'ny $65 anoany a ny ray grama ny volamena eo amin'ny sehatry ny resa-pirenena. Ny ray tonna ny volamena zany zao a rehefa vita daholo ny affinage sy ny sisa de eo amin'ny $65 million eo eo tatsika amin'izay fa raha ohatsika zany mavita mandefa ray tonna de mampiditra vola vahiny ho atsika zay mandalo ato satria forcé a manao rapatriement zay rehetra mandalo amin'izay zay masehatra ara-dalàna anazy a de mampiditra devise ho atsika ataontsika $60 million eo eo zany raha ditaona zany de $600 million fa fotsiny hoe mbola adigoavana amintsika zany ny ady amin'tsy ara-dalàna zany hoe mba andalo aty daholo rehetrarehetra reny zany ny zahantsika fohanana de mifampandianana an'ilay izy andalo aty daholo.
Tanjon'ny fanjakana atao anatin'ny zato andro moa ny fanondranana volamena zato kilao tsy mametraka ny toerana nondrana ny mpandarana volamena ny fanjakana malagasy saingy mahazo tombony hatrany ny firenena arakaraka ny lanjany sy ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ho ihanyny ministra.
Tsy fixe ny vola aloha ameloha ny bazin'ny calcul ny recette-ny fanjakana rehetra fa miankina amin'ilay prix au niveau international de efa misy logiciel zany a efa hoe raha androany zany zao raha zay $65 zay zany a ny prix an'le or pura de nanahoana ohatrana koa ny affinage asorony iny ny transport ny sinsisa de miakatra ny volamena de mahazo betsaka tsika zany taloha manko fixena amina note zany le valeur de référence ohatra hoe 92,000 ariary zao ohatra reny naondrana taloha amin'ny fomba ofisialy reny zao zany izy zany zao a ngezangeza ialy izy satria manaraka an'izay fiovany eo amin'ny sehatry resa-pirenena zay.
Izay zany ny momba ny fanondranana volamena ny velany zay efa miverina amin'izay nanomboka omaly fa tao andromaso amin'ny gimnazy antsiranana kosa miandry ny fitaom-pitsarana ireo mpanjona tsokosoko efatra ambinimpolo amin'nyzato zay trahatehaka tany amin'ny nosy providence any amin'ny faridranomasy ny Seychelles. Efa vita ny famotorana natao tamin'izy ireo zay naharitra iray andro sy tapany misahana ny fiambenana azy ireo ny mpitandro filaminana efa intelo moa zao Seychelles no nahatratra mpanjono antsokosoko malagasy nandeha tany amin'ny faridrany masiny ary nisy tamin'ireo efa voasambotra teo alohano mbola anisan'ireo voasambotra tamin'izy efatra ambinimpolo amin'nyzato reto zany. Nanamafy moa ny ministryny jono sy ny toekarena manga fa efa tsy tafiditra anatin'ny faridrany masiny Madagasikara intsony ny nosy providansa fa efa any Seychelles fa tsy araka ny fehoezana voizina ankehitriny raha ny lalànany amin'ity nosy ity dia folotaona antranomaizina miampy lamandy no sazy miandry an'ireo malagasy mpanjono antsokosoko. Ireo ny ministry ny jono sy ny toekarena manga no manazava matante paubera tsy manao raty.
Ni la lana que j'allais chez toi, il y a 10 ans d'emprisonnement ferme, plus un monde. Ils ont dit la lana que j'allais. Quand il y a un nom de la convention, il y a un service de la route qui est un petit peu. Ils ont dit la lana. Vous l'avez fait une fois, et vous avez créé ça par le numéro, par le numéro, par le numéro, par le numéro, par le numéro. Il y a un temps de situation où nous sommes tous les autres, un peu la lana qui s'arrête. Την φύτσαραν ερεριάνοι που μ' αφάκαζαν νι με τουσάζε άσον λόγω μελό. Ζάζαν σημαίνει έναν πάλι. Ραν τανενάς λέω εγίναν σάζε άσον λόγω μελό την πάλι την τσφάκαζε. Σε τέλε φύτσαραν ερεριάνοι. Νιαν ζάρα μισθέ ήταν τζούνου και η λάρια μου πάτεναν λέει αρένα. Ζαγιάν αν ζάρα μισθέ ήταν τζούνου. Νι ψάμψα και για να τραμμάσαι δια αν Anjara ni CSP, rauja kau bet infraksion ani yang berlatihan. Cara relatifkan zaman itu. Faham dari sana. Cara dia macam awas dan bisa dan ini justis kiriannya.
Resaka tranga piaramonina indray sika rehafana 30 farafakeliny reo olona voasambotra sy anaovana fanadiadiana taorin'ny famaizan'ny fiara tao amin'ny bourgade-n'ny zandary tany amin'ny commune Kazomiritra distrikan'ny Mandoto faritry Vakinakaratra efa nijery fotony zava-misy tany an-toerana moa ny ministra delegue miandraikitra ny zandarimarim-pirenena jeneraly Andry Rakotondrazaka efa nisy ny dinikasa ny arano ireo tomponandraikitra isatsokajiny mba ametrahana ny filaminana akoatra ny famaizan'ny fitaovan'ny zandarimo dia mbola misy ihany koa ireo tsy hita hoy ny ministra nisy tsy ahivona ny fampiaran'ny zandary ny didy mampisambotra avy amin'nyetony mpampanolalana ho an'ny lehilahy iray antsoina hoe bakoma ny sabotsy lasa teo tsy nanaiky mora ny fisamborany io lehilahy io ka voatifitra izy rehefa nitsoka zany voalaza ho anton'ny fisamborana ny tsy fandoavana onitra ny fanarana tamin'ny fitsarana ny tarika atezerany fianakaviany zany ka natonga ny fandorana ny fiara sy ny fitaovan'ny bourgade-n'ny zandary tao Akazomirohitra mbola mitombo ny fanadiadiana ataon'ny tomponandraikitry ny filaminana momba ity tranga ity efa any amin'ny faritra ihany sika mitoka monina tanteraka ary midangana zay tsy izy ny vidim-piainana sy ny vidinentana ilain'ny mponina andavanandro any amin'ny distrikan'ny Kiongo vokatry ny ora mikija tatoato tapaka ny famatsiana satria tsy azo aleny lalana noho ny aratsiny ny fitaterana an-dalambe ny ato efa andro maromaro zao ankoatr'izay dibo-drano ny tanimbarin'ny tansa tsy vitsy ihany koa ireo fotodrafitrasa simba vokatr'izay ora mikija izay arantsika ny fanazavana momb'izay entin'ny printsy avy any Kiongo Zama Jaonesa.
Lalana fanidini kongo tena efa tsy afaka na tobila tsoa na camion zany na 4x4 dia efa tsy afaka tsoa sotran-dalamby fenara tsoa manakara zay ny ato tsy eto loza tia nisy eniny aksida iny dia ny ato fa zany ato sotran-dalamby zany dia afakafaka ny disika ny kongo satria amin'iny daholo famezivezeny ny vahoaka sy ny entana ka raha vao tsy mandeha iny masinina iny fitaterana dia miakatra zay sisy zay ny vidiny entana any amintsika ny kongo anklave tanteraka kongo ny odina avy aty atsimotsika vompiaino makany fandria ao koa irahantsika mety efa somary ratsiratsy ihany mao mila vonjy disika ny kongo ary mila fanoanana mba mianaitra andreo ministera zay tompony andraikitra indrindra misterany asa vaventy mba hijery akaiky anio fa fanadiny kongo satria dia tena mikilainy vahoaka amin'io satria tsy ho tonganytsona angamba ny entana ny entana dia mipepn ny zavatra ilaina any maro ny zavatra tsy mba raha ao zao nataontsika bron population zay tokony hotikanany izy io a zao a nyrodana ny tamboho toka mira de centenement ny ao anatiny efa mitete mila ho irodana koa itrano satria mety ho lasa nyriaka eo koa ny toerana fanaovana fanatanjahantena ao amiditsika ny kongiany io lasa ny rano ny tapany zay fanaovana azakazaka na bebe jima bebe se zany na jima baka ka raha ohatra ka tsy voavonjy io asika amiteny zao de tsy hisy fanaovana jima bebe se na baka any amiditsika ny kongo raha any amin'ny kongo amitsika amiteny zao de efa misy olona nakiroa araky nytaritratso maty lasaka ny rano zay am'izao tsika amiteny zao zany dia efa miakatra tanàna zany ny olona satria miakatra ny rano matahotra n'iny sao de mbavy be ny olo sakoana de misy isy trano rodany koa any karenagny na arato satria fatatsika tsara any amidika ny kongo tsy isy trano andirany fa petatany karaha vo petatany io tratry ny orakandro maromaro de tratry ny masoandro dia mibotsiny de mirodany
na ireo olana samihafa ireo dia misy ny anso ataon'ny printsy zamajaonesa amin'ny fitondram-panjakana foibe sy ny bengers
ka eo anaovanao iantsoavo amin'ny andriamanitao minitry ny fanatanjahantena mba hijery akaiky io satria dia tena mijaly ny tanora anao fanatanjahantena miakatra de miakatra ny rano satria avy be ny rotsakoranany ka anaovanao iantsoavo koa amzareo amy benjerse mba manao antsoavo izahay vahoaka ny kongo mba hijereva amy benjerse hoe inona mba fitaovana hoentinany inona mba analana an'io satria mijaly ny vahoaka ny zavatra angatany vahoaka amzao de masomboly satria akatoko favaratra zao mila masomboly ny olona satria lasa ny rano ny fambolena zay nandrandraina ny vary ny kaza sy ny maro samihafa ka mila averina zay masom-bolo zay zay ny tena ilainy vahoaka ny kongo atsika miteny zao
zay ny any kongo zany mila vonjy ny any antoerana fa totosa ny alady teo kosa ny lanonana nentiny solombavam-bahoaka ny tsorony mandidy sy ireo vahoaka izay nametraka ny fitokisany tamin'ny filohan'ny pirenena andro rajoelona ny afaka nyetsika satria ny fanindran-dalana tamin'izany any ko ny fankalazana ny onjapeo izay tantanany nampita ny vaovao ary minora andriamamonjy radio fafy tsorony mandidy
no totosaina ny sabotsy ny alahady lasa teo ny fankalazana ny 5 taona ny onjapeo rahavavy maradio izay tantany ny filoha tale jeneraly Ramahirijaona Ajaniriana izy ihany koa sady mpandrindraparitry ny antoko TGV aty anivon'ny faritra Bongolavy. Natambatra tao anatin'izany ny fisaorana ny vahoaka noho ny fisiny ny fifidianana ho filoham-pirenena farany teo iny. Andriamatoa Aja Ramahirijaona solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy taty amin'ny distrika ny tsorony mandidy sady tale jeneraly ny onjapeo maradio
androany moa zany fankalazana fasivyambifolo taona maradio onjapeo atya tsorony mandidy zay miaraka matele eo ihany ko a amampandrindraparitry ny antoko TGV aty de fotoana anankiray a nisaorana iandreo vahoaka nifidy a sy nanohana ny kandida numéro 3 andro rajoel satria zava-baovao teo amin'ny tantara zany tsoro mandidy nahazo enina be efapolo isanjato zany noho ny fandresean-dahatra sy ny fanekenyireo vahoaka zay zany ny zava-miseho naneo nanome seosehatra maimaipona izahay a dia nanao faninanana maro noentina nampifaly andreo tanora sy ny olodehibe sy ny ankizy ihany ko zay azahoana aloha
ary minora andre mamonjy radio fafy tsorony mandidy ho an'ny RDP
reo vaovao any ivelany mbola tsy mitsahatry ny miantso vaolana ny papa françois manoloana reo ady samihafa miseho lahy ny erantany ankehitriny nasiany teny manokana ny ady antrano any soudan maly taoriny ny vavaky ny angelus teo amin'ny kianja ny masindapiera ao roma ny ady antrano any soudan izay efa mananika ny fahafolo volana noho ny siny tozany any keo ny zava-misy any mozambika izay vao maika mahazovana ny risetrany amin'ny faritany ny cabo delgado mangataka amin'ireo mpanaradi ny mpifanandrina roa tontao ny papa françois mba hampitsahatra ny ady izay tsy hahazo ny tsy hahazo ny olona sy ny fireneny ary samy isika mivavaka mba ho hitan'ny lalan'ny fiadanana anorenana ny hoavin'ny soudan Ulla dimapula mzat farafakelni no voyel kwa igiadran chan maizina ifatambe fuluandu wa ni Rusi non ni fanova nizirewe tspatia ruvana ni Alexei Navalny laipanuitan fitundana Rusiana mati taniapunza ni fara ni Ernan teo na moka izan ditfana melua na izanmo ni fitarana ni Rusi ni alat teo refanis ni fisamburana reulreo tani Saint Petersburg tanantebe farua ni Rusi no apangaina fanandika ni lalana momba ni fitsketsiana andalambe izireo tsy vitan'izay fa nahazo sazy mitovitovy amin'ireo olon'ireo ihany koa ny mpiariny izon'olombelona sy ny tompona ainao manjery tsy miankina maromaro any Rosia ny tondrony ny fianakaviany Alexei Navalny ho namony ty lehibe ny mpanohitra itimo ny fitondrana Rosiana. Ny kiatona ho an'ireo mpitsidika sy mpizahantany ny Tour Eiffel any Frantsa nanomboka omaly anton'izany ny irisony ny ampahany amin'ireo mpiasa amin'n'ity fotodrafitrasa masarik'olona ao Paris ity amin'ny fitokonana. Voalaza fa nilaza mialoha ny sy ny fitokonana ireo mpiasa ao anatin'ny syndicat CGT sy ny force ouvrière anairana ny fiadidiana ny tanànany Paris amin'ny fampiakarana ho 50 tapitrisa euro isantaona ny vola alainy amin'ny orinasa CT izay mitantana ny volamiditra amin'ny fitsidiana ny Tour Eiffel raha 50 tapitrisa euro isantaona zany hatramin'izay. Voalaza manko fa mbola ananatrosa 30 tapitrisa euro orinasa hiasan'ireo mpiasa io noho ny fiatoan'ny fidiram-bola nandritra ny krizy ny COVID-19 tany la France. Farana ny vaovantsika tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora mbola mionetindraintsika anatin'ny tompo masim-baovao mirary soa tompoko.